Подкаст на пам'ять. Розповідаємо про проекти, які зберігають пам'ять про минуле і допомагають краще зрозуміти себе.
Сьогодні будемо говорити про те, чого в ідеальному світі, можливо, і не мало б бути, але, на жаль, 10 уже років є нашою реальністю, про дитинство під час війни, і якщо зовсім точно, про музей воєнного дитинства. Поговоримо сьогодні про те, як цей музей збирає, зберігає історії дітей, що робить, щоб голос цих дітей в цьому музеї звучав, і щоб це була історія про музей, де діти говорять про своє дитинство, а не дорослі розповідають про дітей замість дітей. Наша гостя Світлана Осіпчук, директорка музею воєнного дитинства. Крім того, Світлана історикиня, фахівчиня в сфері неформальної освіти і в роботі з потерпілими від травми та колективного насильства. І сьогодні будемо з нею, власне, говорити про дитинство під час війни, про колективні травми і про те, як нам з цим всім працювати, і як це осмисляти і як це пам'ятати. Світлана, вітаємо вас.
Вітаю, колеги. Дякую за запрошення на цей подкаст.
Перше наше питання більше про роботу самого музею. Світлана, музей воєнного дитинства в Києві є частиною музею, що був започаткований у Боснії та Герцеговині. І тут важливо сказати, що проєкт запрацював ще до повномасштабного вторгнення. Влітку 2021 року команда музею воєнного дитинства відкрила в музеї історії Києва виставку на основі понад сотні історій дітей із Криму і Сходу України. Розкажіть, будь ласка, більше про те, чим є музей воєнного дитинства, як побудована ваша робота, і розкажіть про етап до повномасштабної війни, тому що є враження, що суспільство більшою мірою звернуло увагу на дітей, чиє життя руйнує війна вже після повномасштабного вторгнення, а історії дітей, яких війна торкнулася за перші 8 років війни, можливо, досі залишаються в тіні.
Дійсно, робота нашого музею в Києві почалася ще до повномасштабного вторгнення. Музей в Боснії і Герцеговині відчинив свої двері в 2017 році. До цього була певна розмова в боснійських соцмережах. Засновник центрального нашого офісу, взагалі ідеї музею Ясмін Когалілович, він був дитиною під час війни в Боснії в середині 90-х. Він, власне, пережив осаду Сараєва, його сім'я не виїхала, вони були весь час в Сараєво, поки тривала війна. І в якийсь момент, коли він став там вже молодою людиною, то він і його колеги, які теж десь відсотків 90 з тих, з ким ми працюємо, вони теж всі діти війни. Тобто буквально там молодші колеги, які приєднуються нещодавно, вони вже цього не застали, а так у них у всіх спільний досвід війни в дитинстві. І заснування музею в Боснії передувала така певна дискусія про те, що історії дітей і загалом дитячий досвід не представлені в якихось наративах публічних про війну. І після цього обговорили в соцмережах, отримали велику підтримку і відкрили музей. І в 2018 році, після подорожі Ясмінка в Україну, він там познайомився, зараз це директорка фонду «Голоси дітей» Олена Розводовська. Я думаю, вона і тоді була директорка. Але фонд з того часу дуже-дуже значним чином розвинувся. І вони познайомились, і вона для нас записувала тоді перші кілька десятків інтерв'ю, бо вона подорожувала якраз сходом дуже багато. І в 2020-му вже, власне, ціла команда почала працювати, і був заснований музей як організація тут. І в 2021-му ми робили цю першу виставку в музеї історії Києва. І тоді нам було якось дуже зрозуміло, іначе дуже просто, сформулювати ідею, для чого, про що ця, власне, перша виставка, що ми хочемо сказати. Було відчуття, що суспільство загалом певним чином не заглиблене в події на Сході, що проти вимушено переміщених людей зі Сходу чи з Криму є певні упередження в інших регіонах. І от наша ідея була в тому, щоб привернути увагу до дитинства, зокрема, під час війни, і до того факту, що взагалі дитинство це триває зараз в Україні під час війни. І, власне, на той момент у нас було десь 150 зібраних інтерв'ю, і вже таке було відчуття, що от історії, іноді були це були маленькі населені пункти. І іноді діти з різних населених пунктів згадували одні й ті самі факти. Ну, це, в принципі, вже якийсь певний знак того, що ми зібрали якусь певну картину. Історії трошки повторювались. Ми вже могли сказати, що якісь впізнавані сюжети ми можемо виділити. І ми робили цю першу виставку. Вона складалася з 35 історій. З них 30 були про Україну, і ще 5 привезли наші колеги з Боснії про інші війни і конфлікти. І, власне, от зараз, коли відкрилась наша виставка в музеї Шевченка, то от я постійно думаю над цією різницею, про яку ви питали, до повномасштабного і після, бо це вона зараз дуже видима і очевидна про те, що справді, коли до нас приходили відвідувачі в 21-му році, багато хто зовсім дізнавався нове, зовсім мало знав про війну і намагалися з нами говорити про якісь ширші контексти чи факти. А зараз ми всі заглиблені в війну, повномасштабне воно в якомусь сенсі поглинуло собою попередні 8 років. Це зрозуміло, тому що це набагато інтенсивніший удар, набагато більш така ширша травма. І повномасштабне вторгнення перші 8 років війни якимось чином затінило, і, власне, тому наша нинішня виставка називається, зокрема, «Вийти з тіні», тому що є відчуття, що хочеться розказати більш щільнішу історію, не роблячи цього розриву на 24 лютого, а розказати, яким було дитинство всі ці 10 років.
Але чи бачите ви суттєві відмінності між тим, як діти описували свій досвід у перші 8 років війни, і тим, як вони говорять про нього після повномасштабного вторгнення?
Ну, зараз, по-перше, дуже багато сюжетів з війни – це вже такий загальний досвід всіх регіонів, чого раніше, звісно, не було. Особливо у нас була там під час першої виставки організована зустріч, що ми привозили, запрошували в Київ тих дітей, чиї історії були на виставці. І коли вони приїхали, для них це було як відпустка, тому що вони приїхали з Мар'їнки, з інших місць, і вони тоді, їхні дорослі, писали, що ми не впевнені, наприклад, що ми встигнемо на цей потяг, бо зараз сильно обстрілюють по дорозі до потяга, наприклад. Тому що вони, частина з них жили взагалі в сірій зоні, навіть не в великих, більших містах. Найбільше, я думаю, що найбільша різниця в тому, що ось ця глобальність того, як зараз відчувається повномасштабне вторгнення, вона відчувається в тому, як його описують діти. Тобто це тепер все-таки досвід, який можна розділити з ширшим колом людей. Набагато більше людей впізнаються. От у нас є історії на виставці про перші дні, про сам початок повномасштабного. І це, це те, що ми знаємо всі, те, що ми пережили. А тоді, коли ми збирали інтерв'ю до повномасштабного, у багатьох інтерв'ю фоном таким певним було, що є така ця ізольованість, що наші досвіди, можливо, ніхто не зрозуміє, що от діти прямо описували, наприклад, що іноземні журналісти приїжджають до них туди на схід, в сіру зону, ближче там до лінії фронту, і там виконують якісь свої практичні завдання, фільмують якісь, не знаю, відео, фільми, записують якісь свідчення для якихось своїх цілей і їдуть. Тобто навіть не намагаються підтримати якісь тривалі стосунки, просто беруть те, що їм потрібно, і покидають дітей, покидають ці території. І діти, звісно, відчували ось цей дисбаланс, цю нещирість, і описували її. Зараз всі приблизно в певному одному контексті, хоча є, звісно, залежності від географії, від розміру населеного пункту, звісно, контекст буває зовсім різний, але якісь речі тепер ми впізнаємо всі.
Власне, тут хочеться більше дізнатися про механіку вашої роботи, роботи вашої команди, тому що ми знаємо, що у вас є колекція артефактів, ви записуєте свідчення, як ви вже тут трішки розповіли, проводите інтерв'ю з дітьми, проводите воркшопи, але, наскільки я розумію, музей не має ще свого постійного музейного простору. В якому просторі ви працюєте, де зберігаєте колекцію, свідчення? Розкажіть більше про цю частинку вашої роботи.
Це зараз питання таке, яке постало дуже вже серйозним чином, тому що ми дуже розрослися за останні півтора року. на момент початку повномасштабного у нас була команда з 4 чи 5 дослідників, кілька менеджерів. Зараз дослідників більше набагато, і є люди, які записують за кордоном, ті, хто опинилися в інших країнах внаслідок війни. Загалом наша робота виглядає таким чином, що дослідник чи дослідниця записують інтерв'ю на основі питальника. У нас є питальник, в якому ми, ну, питання стосуються повсякдення. Тобто ми спеціально не питаємо про якісь екстремальні досвіди, не хочемо завдати повторної травми тих, з ким ми говоримо. Записують свідчення і просять передати в колекцію музею якийсь предмет. Предмет може бути абсолютно різний. Закликаю прийти подивитись теж на виставці абсолютно різні, деякі дуже смішні і показові штуки у нас є, і є дуже багато зараз, набагато більше військові ці пайки, сухі пайки, наприклад, медичне обладнання, яке використовують їхні батьки, бо які там служать медиками, чи якісь подібні речі. Тобто зараз оцього у нас не було в колекції, наприклад, до повномасштабного. Дуже різне можуть передати. Вчора буквально сталася смішна подія, але дуже непроста для музейника практично. Нам передали в колекцію булку з маком. І наприклад, мій друг, який взагалі займається дослідженнями раку, то він мені порадив, що піддати гама-випромінюванню. Булці це не зашкодить. Не уявляла, що я скажу цю фразу. Булці це не зашкодить, але пліснява, яка може там бути, вона буде убита, і тоді булку можна буде зберігати. Тобто ми поки в дослідженнях, як це зробити, але да, такі завдання теж бувають. Ще у нас внутрішній жарт, що скоро на основі архіву ми зможемо пережити невеликі там голодні часи, тому що в нас вже є велика пляшка з густівки, нам передали з Харківської області. Записували інтерв'ю, це була згустівка, яку дівчинка, коли було початок повномасштабного, вона була на такому стресі, що могла їсти тільки чай з густівкою, все, типу солодке, яке її підтримувало. У нас є банка персиків консервованих, у нас, по-моєму, ще щось із їжі. Дисклеймер, ми не збираємося їсти наші експонати. На цій виставці, наприклад, ми нарешті знайшли можливість виставити один хлопець молодий, ще от якраз Євгеній Монастирський, про якого ми говорили до початку запису. Він записав інтерв'ю з хлопцем з Луганська, який вимушений був залишити Луганськ ще, ну, майже одразу після того, як він був окупований. І він розповів в інтерв'ю, що цю землю він назбирав в парку Шевченка, це місце в Луганську. В парку Шевченка там, ну, одне з найдорожчих для нього місць, і якби якесь підтвердження його цієї луганської ідентичності, в якийсь момент він передав нам це в колекцію. Це, наприклад, такі. Є багато різних якихось спроб за допомогою мистецтва відрефлексувати те, що відбувається навколо, якісь малюнки, поробки з бісеру, з якісь аплікації, колажі. Тобто діти, підлітки намагаються якось працювати, якось з цим висловитись, якось передати свої емоції. Безліч цих речей вони насправді вражають, вони потужні і вони прям дуже гарно передають те, що вони хотіли сказати.
Буквально вчора на сайті «Української правди» вийшла ваша колонка, де ви пишете про те, що голоси дітей є важливою частиною історії, розповіді про цю війну поряд з голосами дорослих. І також на вашому сайті я прочитала такий відгук, що ваша робота цінна тим, що музей дає слово саме дітям. І тут у мене два запитання. Перше, власне, стосується того, які, можливо, підходи ви застосовуєте, як ви розмежовуєте саме голоси дітей від дітей дорослих і так формуєте свою роботу, щоб, власне, виокремити саме думку і погляд дітей на те, що відбувається. І друге питання більш чутливе. Воно стосується голосів загиблих дітей. Ми зараз можемо постійно це спостерігати, що коли гинуть люди, природно, що хочеться про них розповідати, розповідати, якими вони були. І тут постає би такий виклик, як при цьому не спотворити те, якою людина насправді була, і, по суті, не відібрати у неї голос. І як ви зберігаєте голоси загиблих дітей, і як ви виконуєте ось це завдання?
Спочатку, мабуть, на друге питання відповім. Насправді, ні. От якраз з тої причини, яку ви говорите. Тобто, спробувати щось сказати за загиблу людину, це вже якимось чином, ну, тобто, це певна фантазія. Вона може бути більш коректна, менш коректна, але все-таки фантазія. І наша методологія нам цього не пропонує, скажімо так, але що ми включаємо, такі історії в нас, звісно, є, це досвіди тих дітей, які засвідчили загибель своїх однолітків, своїх друзів, можливо, своїх якихось там кузенів, кузин і так далі. Тобто залишається після того, як гине одна людина, навколо неї залишаються люди, які за нею сумують, і це, на жаль, абсолютно поширений зараз досвід війни для нас всіх. Ми всі за кимось сумуємо, хто вже загинув на війні. І, відповідно, оці голоси ми можемо зафіксувати. Якщо дитина, підліток, вже готові говорити про те, кого вони втратили, і яким на їхній погляд була ця людина, тобто про що були їхні стосунки з погляду тієї людини, яка зараз залишається, то це ми можемо зафіксувати. Мені здається, це, ну, етично це можна собі якось дозволити робити. Але справді ми не можемо робити ніяких, скажімо, меморіалів чи чогось такого. Тобто у нас є в колекції кілька свідчень. От я коли згадувала про те, що до повномасштабного ми вже в певний момент дійшли точки, коли повторювалися якісь факти. Один із них нам з двох різних локацій передали такі, ну, я не знаю, як це правильно назвати, буклет. В класі разом з учителем діти виготовили і роздрукували там буквально кілька десятків буклетів про дівчинку, яка загинула від обстрілу. Я не буду зараз перекривлювати факти, думаю, що це десь 17-18 рік, здається, був. І нам з двох місць передали цей буклет двоє різних дітей. Тобто в двох різних місцях сумували діти за цією дівчинкою. Це була смерть, яка відбулася перед їхніми очима. І це взагалі, я думаю, ну, навіть якщо це там хтось був неблизький, коли це вперше відбувається з тобою, то це має бути дуже складно. Ну і потім теж складно, але я думаю, що от те, що вони вперше це засвідчили, це якийсь такий, от з їхніх інтерв'ю з обох звучало, що це такий знак, що дитинство закінчилось. Це було, ну, там, не знаю, 10-11 клас, тобто все, дитинство закінчилось, ось така вона юне доросле життя. І стосовно вашого першого питання, я не можу сказати, що ми повністю виключаємо дорослі голоси. Тобто в момент підготовки виставки, от коли ми зібрали інтерв'ю може тривати півтори години, дві рідко, десь годину-півтори. Разом з предметом на виставку ми використовуємо невеликий уривок цього інтерв'ю. Тобто історія, яка йде разом з предметом, вона може, не знаю, там максимум до 300 слів, мабуть, якщо я правильно пам'ятаю. Відповідно, наша доросла робота все-таки там присутня, тому що нам треба вибрати цю історію з цього інтерв'ю. І друга частина, де ми втручаємось, коли ми формуємо виставки, то ми ж все-таки відбираємо з усього нашого архіву, в якому зараз уже він наближається до 500 інтерв'ю. Нам треба вибрати якісь певні інтерв'ю, які будуть представлені, і ми, ну, тримаємо якісь принципи відбору дорослі, які ми використовуємо. Тобто географія, вік, щоб був різний представлений, стать, це як мінімум це базові. І потім далі якісь базові сюжети, які ми хочемо показати. Тобто ми з усього нашого архіву бачимо, знову ж таки, якісь теми, які вже можемо сказати, що це якісь найпоширеніші сюжети для дитинства під час війни. І з них ми обираємо. Тобто ми в цьому плані, ми, звісно, втручаємось. Але от поза цим ми хотіли, це основний якийсь принцип роботи нашого музею, що Ми навіть не додаємо фотографії, ми не хочемо викликати цих додаткових емоцій. Ми не додаємо біографії, ми не кажемо, хто із цих дітей зараз живий, тому що ситуація може змінитись, хто із них там, можливо, зараз змінились якось їхні життєві обставини. Ми цього не кажемо, ми просто представляємо історії. І ми навіть, у нас кураторський текст не містить якихось часових хронологічних рамок що, або пояснень, що, власне, це за війна. Ми просто описуємо ідею самовиставки, але про війну як таку відвідувачі мають самі дізнатись через досвіди цих дітей і з інших якихось джерел.
Маю ще одне питання, пов'язане з пам'яттю. У суспільстві не припиняється дискусія про доречні і недоречні форми вшанування пам'яті загиблих під час цієї війни. Минулого червня у Харкові відкрили пам'ятник загиблим дітям. Я не впевнена, але здається, що наразі такий пам'ятник в Україні. Можливо, ви мене поправите. Чи відомі вам інші приклади комеморації дітей жертв війни? Не обов'язково у формі пам'ятника, можливо, у якийсь більш неформальний спосіб. І на вашу думку, чого слід уникати під час створення комеморативних проєктів, особливо, коли йдеться про дітей?
Я пам'ятаю, що я коли побачила цей пам'ятник в Харкові, то я подумала, що він нічого не розказує про обставини, в яких ці діти загиблі. Я пам'ятаю, там щось було про ангелів. Так, да, і в підпис же ж теж не каже, в яких обставинах, ну, принаймні, при відкритті так було, що підпис нічого не говорить про те, в яких обставинах ці діти загинули. І мені здалося тоді це, ну, проблематичним. Тобто це загалом така є тенденція, про яку я зараз думаю, що от... Я в смішний момент про неї подумала. Мене занесла недавно на концерт ансамблю Вірського. Бувають такі темні сторінки в біографії. І там в кінці теж виступав, власне, керівник цього ансамблю. Я не знаю, чи ви зможете це включити чи ні. І він, коли виступав уже в кінці, дякував, що всі прийшли, він теж от говорив, що от ми там такі лихі часи, ми виступаємо, ми працюємо, а такі лихі часи, і він жодного разу не зміг сказати слово «війна», він жодного разу не зміг назвати це якось, він сказав «лихі часи», там що ще якісь проблеми, але ми їх пройдемо і так далі. Це якась така от, на мій погляд, можливість для, ну, людям загалом, мабуть, може бути складно назвати війну війною. Але от коли доходить до публічного простору, то все-таки є якась певна, на мій погляд, відповідальність. Тобто ці слова мають звучати, має бути, ну, вони не мають бути заховані за якимись абстрактними ні про що концепціями. І в питаннях пам'ятників це не, взагалі найголовніше. Тобто пам'ятник, ми внаслідували таку культуру пам'яті, в якій, от зараз, якщо ще дивитися на ті пам'ятники радянської доби, які залишилися, в них, я не знаю, може теж ви тепер мене поправите, зазвичай не писали, коли було встановлено, ким було встановлено. Якісь абстрактні, тобто треба, я завжди лізу, якщо я бачу щось нове, я йду в інтернет і там спробую знайти хоча б який це період. Ну, я можу так на око відрізнити приблизно гіпотезу висловити собі, коли це було. Але загалом пам'ятники дуже часто ось не несуть оцієї якоїсь конкретної інформації і намагаються тільки працювати з глядачами на рівні емоційного такого впливу. Тобто, звісно, що це такий стандартний підхід в комеморації дитинства на наших теренах, що діти – це ангелочки, особливо загиблі діти. Тобто це якась така, от, ну, що таке ангел без тілеса, якась структура, яка, і ще якщо не підписати, чого вона опинилась на небі. Людина, звісно, від думки про те, що це про загиблим дітям, їй зразу стане шкода і зразу буде емоційно, але чого, як, коли. Тобто якийсь має бути раціональний ґрунт, який тебе якось залишає в контакті. І, можливо, навпаки, менше має бути цих емоційних якихось таких дуже прямолінійних образів. Можливо, потрібна якась тонша робота з цим питанням. Я думаю, через це, власне, я теж не знаю, чи є ще інші пам'ятники, тому що, я думаю, загалом дорослим зараз просто складно працювати з темою смерті дітей і якось на такому рівні, щоб не, ну, от як іноді буває в медіа, що там діти – це жертва, і ми бачимо, коли в новинах, що діти гинуть. Нам це дуже-дуже складно і дуже-дуже болюче. І от за межі цього дуже складно і дуже болюче, треба виходити якось професійно і тонко. Ну, можливо, через це у нас інших пам'ятників не знаю. Я ще знаю тільки, що в музеї Другої світової є певний куточок про дітей загалом, і, зокрема, якась інсталяція в пам'ять про дітей, які загинули.
Ми хотіли, щоб ще ми так досить ґрунтовно поговорили про те, як збираються дані, про експозиції, але ж музей це не тільки про експозиції, це ще про якусь додаткову роботу. От, наприклад, ви проводите воркшопи. Розкажи трошки про те, які ви проводите воркшопи, як вони працюють, от, про цю історію.
Ну, оскільки музей не має зараз ще свого приміщення, це в якомусь сенсі дуже з одного боку незручно, а з іншого боку, це насправді розкіш, тому що ми можемо спробувати все. Ми працюємо з різними людьми, ми пробували різні види активностей. У нас є така майже самого початку, з літа повномасштабного, у нас є така стабільна активність, відповідь на стабільний запит. Дорослі, воркшопи для дорослих, які працюють або, ну, батьки, або працюють з дітьми, тобто ті, хто дбають про дітей. Це був зразу, от тільки люди пройшли цю шоковий період, це був зразу великий запит. Вчителі, прямо у нас було дуже багато зголошень на такі воркшопи, бо попереду був перший навчальний рік після початку повномасштабного. І дуже багато, і зараз цей запит продовжується. Тобто люди дізнаються, люди приходять, вчителі, батьки, якісь піклувальники. Тобто це таке, що нам всім постійно потрібно підвищувати свої знання. Зокрема, як говорити про війну, як говорити про втрату з тими, хто когось втратив або боїться втратити, наприклад, у кого батьки служать зараз у війську. Це така частина, яка от стабільно триває ці роки. І є ще інша ця активність для дітей. І тут, тримаючи в голові наше головне завдання, що ці творчі активності, вони мають бути неінвазивні в плані, ми не говоримо з дітьми, розкажи про свій воєнний досвід публічно. Але це такі, часто це навіть активності, в яких немає ні слова про війну, є якісь розмови про дії. Наприклад, от у нас минулої осені був класний воркшоп про з колежами «Зобразіть своє відчуття безпеки». Дуже-дуже гарно все прийшло. І наша мета, яку ми тримаємо в голові, це те, що допомогти дітям буквально, на трошки зростити свою агентність, тобто от дати відчуття контролю, дати відчуття якогось можливості управляти своїм простором, да, тобто якось щось намалювати, щось осмислити, щось написати, не говорити напряму, тобто не втручатись в їхню рефлексію, але трошки їх підсилити. Дослідження показують, що ось такі речі, вони допомагають людям і дітям, зокрема, проходити травматичні ситуації трошечки успішніше.
І в доповнення ми, наприклад, до ще повномасштабного вторгнення в інституті багато говорили, так як ми відповідали там за велику інформаційну кампанію щодо Голодомору, про те, як говорити з дітьми про Голодомор і як говорити про геноцид. І була навіть книга Катерини Ягорушкіної «Скриня», яка ніби як там в такій напівігровій формі пояснює, що таке геноцид. Як от в цьому з музеєм, як говорити з дітьми, що таке геноцид? Геноцид – це дуже складний термін, дуже складне явище, давайте так. І не всі дорослі насправді розуміють, що таке геноцид. І як пояснювати дітям, що таке геноцид?
Я не впевнена, що ми коли-небудь це робили, прямо так, таке завдання. Але загалом, я думаю, що як і в будь-який аспект того, як говорити про війну, звісно, треба дуже сильно зважати на вікові особливості. Ну, це зрозуміло, ми коли записуємо інтерв'ю, то інтерв'ю, які ми записуємо там з 13-літніми, 16-літніми, вони зовсім інші по контенту там з 11-літніми. У нас насправді найбільша кількість це якраз десь починаючи з 12 років, тоді, коли діти вже готові сприймати абстракції і оперувати ними. І якісь свої рефлексії, осмислення теж включати в своє думання. Там молодший вік – це переважно наратив, що я робив, що я побачив, як це було і так далі. Ну, у нас є навіть кілька записів розмов зовсім маленькими, ну, але там це навіть не, ну, не зараховується в інтерв'ювання, це просто там короткі історії про, про якесь життя під час війни, яке сама дитина захотіла розказати. І я думаю, що найголовніше, що, що треба розуміти, коли говориш про геноцид або про війну, це те, що, ну, підлаштовуючи свою мову під вікові особливості, під особливості конкретно емоційні, можливо, дітей, з якими ви говорите, треба вести ці розмови. Треба вести їх прямо, щиро, але без зайвих травматичних подробиць. Оце найголовніше. Тобто не намагатися пояснити дитині, що геноцид – це коли штучним голодом убили кілька мільйонів українців, тому що, намагаючись уявити такі цифри і таку кількість смертей, ну, це не, не те, що допоможе взагалі зрозуміти. Але от говорити про якісь такі речі, про інтенцію, чому, чому це взагалі відбувається, як одна спільнота хоче винищити іншу, чому це відбувається, це, мені здається, ну, посильна розмова. Єдине, що... Ну, не зловживати подробицями, не щоб дитина там не втратила, не знаю, сон і інші такі речі. Я знаю випадки, коли батьки прям хотіли розказувати якісь подробиці, бо їм здається, що це виховує, ну, більш відповідальних дітей як громадян. Я розумію цю інтенцію, і, ну, я ніяк не оскаржую, не звинувачую батьків. Просто, можливо, додам, що занадто багато подробиць – це може бути травматично. Це треба розуміти, якою б не була там спокійною, в спокійних обставинах росте дитина. Ну, умовно кажучи, десь не знаю. Я не знаю, де зараз в Україні спокійні обставини, але якщо, от, наприклад, батькам і може здати, що от недостатньо вона звертає увагу на війну, що, треба ж теж розуміти, що захисні реакції можуть бути різні. Що якщо дитина не говорить про війну, це зовсім не означає, що вона про неї не думає. І що батьки можуть зробити в цій ситуації, теж не напирати, не казати, давай обов'язково поговоримо, а поділитися, наприклад, своїми думками. Ось це така, мені здається, достатньо може бути непогана стратегія, але, знову ж таки, говорити обережно, не намагатися додати якихось деталей і говорити про причини, наслідки, про якісь такі речі, тобто факти більше не про те, наскільки, ну, якось описувати наслідки так, щоб не травмувати і себе, власне кажучи, бо я думаю, дорослим теж не просто говорити про геноцид.
Ми почали з того, що, власне, музей воєнного дитинства – це філіал Боснійського музею, і засновник цього музею, він пережив, він сам дитина війни, він пережив досвід Сараєво. Взагалі, колишні Югославські республіки, які пережили цю достатньо таку страшну війну там з етноцидом, вони досі, наприклад, там, якщо по кінематографу, бо я більше займаюся кінематографом, вони досі рефлексують про цю війну. Тобто минуло там уже, ну, майже 30 років з війни, там, ну, в залежності від того, яка була кампанія, але там в середньому десь 30 років. Але вони досі рефлексують. От я там буквально не так давно дивився македонський фільм. Тобто фільм починається як звичайний якийсь там класичний ромком, історія про спіддейтинг, швидкі знайомства, яка все рівно переростає в те, що в результаті жінка випадково знайомиться з чоловіком, який був снайпером, який підстрелив її в Сараєво в 92-му році. Тобто для них оцей процес осмислення війни, він триває. І так чи інакше, ви, так як ви там філіал Боснійського музею, теж заглиблювались в боснійський досвід. Як у них відбувся цей досвід переосмислення дитинства на війні, і що можна сказати про те, як ці діти війни, які в них вже виросли, тому що минуло 30 років, якими вони стали, якими стало це боснійське суспільство?
Ну, я хочу тільки зазначити, що я все-таки не як дослідниця, я порівнюю просто як колега, у якої є колеги, з якими ми постійно контактуємо. Коли почалося наше повномасштабне вторгнення, їм було дуже погано. Вони переживали, очевидно, ретравматизацію. Я знаю, що кілька моїх колег і колежанок мені розказували потім там при зустрічах, що вони це було десь, ми спілкувалися в серпні вживу, вони розказували, що вони там останні кілька місяців не сплять. Вони, їхні спогади з дитинства почали до них інтенсивно повертатися від кадрів нашої війни. І я зараз загалом за своїми колегами спостерігаю от якісь ці різні приклади, як відбувається життя з цим воєнним досвідом з дитинства через кілька десятків років. Є, наприклад, колежанка, якраз от яка була дуже травмована цим початком нашого повномасштабного. І зараз вона, я думаю, що її стан погіршився якраз через те, що все, що вона намагалася якось не пам'ятати, воно все-таки повернулось. Воєнні досвіди, вони настільки потужні і настільки потужно в захисному режимі іноді витісняються психікою, що їхнє повернення може бути абсолютно несподіваним і абсолютно болючим для людини. Є, можливо, ті, хто були трошки молодші, там менші діти, вони зараз такі більш в якомусь сенсі спокійніше на це все реагують. Але от, наприклад, моя колега, яка трохи старша за мене, вона розказала, вона була там, не знаю, пізньою підліткою, умовно кажучи, тобто вже майже молодою дівчиною. І вона розказувала, що думала, що вже все пропрацювала, вже все розібралась, і потім несподівано прийшла на якусь подію, пов'язану зі спогадами про їхню війну, і розридалась на, ну, просто от, з нуля. І це було для неї несподівано, бо психіка витіснила, і ти навіть наявність цих травматичних спогадів у себе не можеш ідентифікувати. І загалом, мені здається, от коли я приїжджала туди відрядження в Сараєво, то колега з психологіння, вона мене зустріла фразою, якби у нас були такі знання про самодопомогу, про психологічні практики, про такий доступ до психотерапії, психіатрії і всього іншого, які має зараз Україна, Боснія в 2023 році була б зовсім іншою країною, ніж вона є зараз. Тобто їхня, для них проблемою було те, що через ось ці, ну, в якомусь сенсі примусові ці мирні процеси, які переживала їхня країна. Тобто якісь речі не вдалося насправді відрефлексувати адекватно, тому що створена була, ну, наприклад, Боснія живе в таких умовах, що навіть в тій самій Сребреніці ті, хто вчиняли геноцид проти боснійських мусульман, вони зараз проживають в Сребреніці, вони ходять поруч з тими людьми, рідні яких загинули, яких вони вбили, власне. І ось це сусідство і розуміння, що, ну, тобто, ось ти просто фізично знаходишся настільки близько, що ти не можеш насправді ні злость свою, агресію якось проявити, тому що, ну, тому що це неможливо, тому що це нормалізовано в суспільстві, що ти, як сказати, що твій статус постраждалого в цій ситуації не настільки важливий, щоб забрати, щоб застосувати до цих людей правосуддя. Тобто, і це, мені здається, ключова річ, яку треба пам'ятати, коли ми будемо одужувати після війни, те, що нам надзвичайно важливо досягати правосуддя, щоб жертви були видимими, щоб їхні історії були видимими, щоб ті, хто пройшов через складні речі, вони знали, що їх визнає суспільство на усіх рівнях. Це досягається правосуддям, зокрема. Люди вимагають справедливості, коли вони її не отримують, то це має такі дуже перекручувальні наслідки і для них самих, і для суспільства загалом. Тому що от з їхніх розповідей, що, наприклад, ті, хто там періодично все-таки міжнародні якісь інституції домагаються судових процесів над сербськими злочинцями, і людина може собі скостити срок, видавши просто місце поховання, ну, не поховання, а як це, ну, захоронення, да, якоїсь кількості своїх жертв. Тобто частина рідних і близьких досі не знають, де їхні близькі взагалі захоронені. І ця хоча б цю інформацію, якщо вони її отримують, то в обмін можуть отримати в обмін, наприклад, на те, що хтось там не потрапить до тюрми. Тобто це мені, ну, це жахливий вибір взагалі. Якісь невідомість і неможливість досягти правосуддя, І ось це для Боснії, мені здається, має надзвичайно складні наслідки зараз.
І так, трошки вже в продовження. Заглянемо трішки, можливо, в майбутнє. Тобто, після війна закінчиться. І, ну, фактично, наше суспільство і державу ще дуже довгий період буде будувати це покоління дітей війни. Різного, причому, віку. Це будуть і як ті, які там в 10 класі застали війну, і, можливо, там, якщо війна буде тривати довше, були її учасниками. І ті, які народилися зараз під час війни, і, можливо, і не пам'ятали її взагалі. Яким взагалі буде це суспільство, на вашу думку? І як цей вплив того, що такою основою, можливо, там, да, суспільство, якимось драйвером будуть саме діти війни, це впливатиме на формування взагалі суспільства і розбудови держави?
Я думаю, це якраз дуже залежить зараз від роботи наших всіх громадських організацій, від держави, підходу до дитинства і всього такого, тому що здорове суспільство, якомога більш здорове в цих умовах, може бути побудоване тільки тоді, коли ми досягнемо цього мультидосвідного наративу війни, коли ми досягнемо цього плюралізму якихось історій, які будуть представлені. Тобто жодна із інституцій чи секторів не узурпує пам'ять про війну. І можна буде знати, що, знову ж повторюсь, що твоя історія буде вагомою для цього суспільства. Це, знову ж таки, це якраз дає людині будь-якій, дитині, зокрема, ось цю суб'єктність, оцю агентність і активність. Тобто я, умовно кажучи, коли я розказую свою історію, я хочу, щоб її прийняли, і тоді я буду знати, що в цьому суспільстві я можу докладати зусиль, я можу одужати поруч і в цьому самому суспільстві, всередині нього. І одужавши, можу докласти якихось своїх знань, своїх навичок до розбудови його в майбутньому. Це зараз те, що ми всі робимо, різні інституції, це якраз і визначить, яким буде суспільство. Діти, що ми бачимо з нашого архіву, діти дуже опірні. Це дуже важливо розуміти, що не треба бачити їх тільки як жертв того, що відбувається, і не тільки як маленьких героїв, які там, не знаю, збирають донати, співають перед військовими і так далі. Є дуже багато різних досвідів між цими речами, і в цьому всьому діти дуже опірні. Це те, чому вони можуть навчити нас, дорослих. Вони адаптуються, вони унормовують багато речей. Це і добре, і погано, але, можливо, і добре теж. І ця опірність, вона, ну, треба на неї спиратися нам всім, на неї сподіватися і, ну, якби не зводити дітей тільки до цього. Нам всім в майбутньому доведеться для одужання оплакати наше воєнне теперішнє, і дітям теж, і неможливість якихось речей для них, вони справді не можуть відбутись. Але разом з тим діти дуже опірні, дуже активні, вони зберігають почуття гумору, вони займаються своїми дитячими штуками, які дорослі не дуже зрозумілі. І з цим всім вони, ну, прийдуть в майбутнє, і я сподіваюся, що будуть готові і захочуть працювати для нашого суспільства всі разом, як і ми всі.
Останнє наше питання в межах цієї розмови. У нас є таке питання-рубрика, можна сказати, в рамках подкасту, яку ми розвиваємо. І воно полягає в проханні, ну, конкретно у контексті нашої розмови, це буде прохання поділитися кількома артефактами з музейної колекції, за якими стоять історії, які особисто для вас дуже значущі. Це не прохання щось там ранжувати чи пріоритизувати, а просто, якби, можливо, є якісь історії, якими ви би хотіли поділитися.
Ну, так, да, це насправді не так просто, тому що я не хотіла б щось там виділяти чи якось, але, ну, насправді, чесно буде сказати, що час від часу якісь певні історії чомусь відкликаються. Тобто в мене ж теж під час війни якийсь є свій досвід, і тому мені щось відгукується в цей момент, коли я прочитаю, або пізніше. Я дуже люблю історію, яка зараз на нашій виставці вперше експонується, хоча вона вже достатньо давно в нашій колекціях. Хлопчик, розказав історію. Це саморобна іграшка. У нас були великі дебати. Не знаю, корова це чи ведмедик, чи щось таке. Ну, коротше, воно певної форми з обличчям, лапками, але дуже дискутивно, що саме це за тварина. І це саморобна іграшка, зшита з якихось матеріалів, які були під рукою. І історія була в тому, що це старший брат пошив цю іграшку для свого молодшого брата, коли їхній батько загинув на війні. Тобто хлопчик, який це зробив, йому на той момент було самому років 10, я думаю, може менше трошки навіть. А молодший брат був там, не знаю, 5-6, десь так, тобто зовсім малий. І хлопець пошив цю іграшку, щоб підтримати брата, тому що брат не міг засинати нормально якийсь час і не міг без іграшок спати. Він зробив цю іграшку, і я завжди думаю про цю історію, про те, як... і він в кінці говорить цієї історії, що батько віддав найбільшу ціну за нашу країну, за наше суспільство, що я б теж хотів, як інші діти, їздити з ним на рибалку чи робити якісь інші речі, але батько склав свою ціну. І я завжди думаю про цю історію, вона мене якось, я сподіваюся, це не дивно прозвучить, але вона мене завжди дуже зворушує, дуже надихає в тому плані, що наскільки... Страшна подія відбулась в цій сім'ї, але від батька залишився цей спадок любові і піклування про інших. Тобто хлопчик попіклувався про свого брата, знайшов цю силу в собі залишитись, побачити потребу свого брата в цьому піклуванні і відповісти на неї. І вона якось, я завжди її тримаю поближче до серця цю історію, коли там... Мені стає якось, я можу зневіритись, чи мені стає сумно. Я думаю, що ось такі історії, вони якось подібні мене тримають до того, щоб іти далі, наприклад, в нашій роботі. Тому що інтерв'ю можуть бути різні, і іноді з ними справді складно працювати. Ну, навіть, але от навіть в такій страшній трагедії є якесь таке оце зерно любові, яке мені дуже відгукується.
Дякуємо вам за цю розмову. Я ще хочу нагадати, просто принагідно, що на сайті музею є форма, яку можна, власне, заповнити, якщо є бажання поділитися своїми історіями. Правильно я розумію?
Да, можете писати нам в будь-які соцмережі, якщо у вас є бажання. Я теж, якщо можна, на кінець скажу, що моя пропозиція в тому, дуже часто люди не хочуть, діти не хочуть нам розказувати свою історію, тому що вони думають, що воєнне дитинство – це тільки якщо ти бачив танки, вертольоти і бойові дії. А якщо дитина в Києві, в Житомирі чи в Вінниці, і не, ну, біля неї не упала ракета, а упала десь через 2 кілометри, то це от вона фактично і не на війні. І я хочу всіх, хто, можливо, це почує і сумнівається в тому, що історія може бути важливою, що є важливіші історії. Порівняння історії – це теж те, що нам завдає війна, вимагає нас якось знецінити власний досвід. І я закликаю вас повірити, що кожна історія важлива, що пишіть нам в усі соцмережі, якщо захочете поділитися своєю історією, ми знайдемо до вас дорогу і запишемо вашу історію.
Дякуємо вам.
Дякую за розмову.
Дякуємо нашим слухачам.
З вами був подкаст «На пам'ять». У кожен випуск ведучі Ігор Кромф і Вікторія Скуба запрошують людей, чий досвід роботи з історією і пам'яттю є корисним.